Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
Přeji pěkné adventní dopoledne vám všem, kdo nás ladíte. Z Prahy první prosincový den zdraví a dobrý poslech následující necelé hodiny přeje i za naše spolupracující kolegy Marcela Kopecká. Pořád dopoledne s Proglasem, který v tuto chvíli začíná, věnujeme především dětem a jejich chování v online prostoru. Jaký dopad na ně mají dlouhé týdny nouzového stavu? Jaké návyky si osvojili v časech distanční výuky? Vzrůstá počet těch, které se stávají na nových technologiích závislé? Položíme si otázku bezpečí v kyberprostoru a zaměříme se na prevenci šikany. Nejdříve nás ale bude zajímat, jak by dětem mohl pomoci pohyb, ať už ve škole v rámci tělesné výchovy či na čerstvém vzduchu. Čeká nás i listování aktuálním vydáním katolického týdeníku a závěrečné slovo patera Libora Všetuly, ředitele Salesiánského mediálního centra a Salesiánské komunity v Brně Žabovřeskách. Ať se vám dobře poslouchá.
Imagination, my heart goes.
dopad měla distanční výuka a zavřené školy na pohybový aparát dětí? Nejen dospělé v home officeu, ale především distanční výuka posadila naše nejmenší na několik hodin denně před plochy počítačů. Děti zůstaly doma a odborníci varují před možnými závislostmi na nových technologiích. Jak to napravit? Na Proglasu je naším prvním hostem profesor Jiří Beran, člen lékařské komise Českého olympijského výboru, ředitel Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové. Spolu s ním bychom rádi otevřeli téma dětí a pohybu. Vítejte, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Pane profesore, lékařská komise Českého olympijského výboru, které jste členem, vyzvala minulý týden vládu, aby při uvolňování opatření proti šíření koronaviru umožnila dětem návrat ke sportu. Co vás vedlo k napsání této výzvy?
No tak nás jakoby vedlo k napsání této výzvy jakoby několik důvodů. A tím prvním bylo především to, že se skutečně velmi významně omezuje pohybová aktivita dětí, a tím druhým bylo to, že to bude mít dalekosáhlé následky v budoucnu. My jsme si provedli takové analýzy, nebo jsme vyšli z analýz, které nám říkaly, že během prvního uzavření ekonomiky docházelo k dramatickému nárůstu hmotnosti dětí, který byl třeba až o 2 kilogramy, a to se ukazuje jako velmi negativní faktor pro brzký vznik chronických závažných onemocnění, jako je například cukrovka. My jsme si říkali, že by bylo dobré, kdyby se ty sportovní aktivity, které v zásadě existují v životě dětí, které navštěvují školy asi 4 a patří mezi ně ta řízená tělesná výchova ve škole, za druhé je to takové to zájmové sportovní sportování v kroužcích, za třetí je to ten přirozený pohyb během dne a potom jsou to sportovní aktivity v rodině, tak všechny tyto 4 aktivity v podstatě byly posunuty někam na 10% nebo na nulu během toho, kdy ty děti nechodily do školy. A to je opravdu velmi špatné, protože bez pohybových aktivit nemůže být posilován ani imunitní systém a nám se zdá, že ty pohybové aktivity dětí jsou daleko důležitější a daleko přínosnější, než je vlastně to ohrožení virem COVID-19 v této mladší populaci.
Vy jste mluvil o důsledcích, ale už před letošní pandemií se také hovořilo o tom, že dětem přirozený pohyb chybí. Pohyb dětí venku na čerstvém vzduchu nemůže nic nahradit. Rok 2020 ale všechno změnil. Bude možné tento výpadek ještě nějakým způsobem dohnat? Naučí se děti znova sportovat?
Tak my bychom byli velmi rádi a všechny aktivity Českého olympijského výboru vedou k tomu, aby se zvýšila pozornost pro pohyb a tělesnou výchovu dětí na školách. A samozřejmě je možné to nějakým způsobem dohnat, ale představa, že mnoha měsíční výpadky a v pohybové aktivitě dětí se doženou velmi rychle, je docela naivní, protože ty děti si přivykly na úplně jiný denní stereotyp, vypadla jim z toho skutečně ta pohybová aktivita a oni zjišťují, že se bez té pohybové aktivity docela obejdou, navíc vzrůstá, tak jak jste velmi dobře zmínila, ta závislost na různých elektronických zařízeních a médiích. Takže ty děti nevidí smysl v tom, aby sportovali, protože nedokážou dohlédnout v horizontu 20 let, kdy to sportování jim přinese benefit v oddálení chronických onemocnění. Čili my jsme přesvědčeni o tom, že je potřeba co nejdříve zavést znovu ty aktivity do výuky, zavést je i jako mimoškolní aktivity a apelujeme na všechny rodiče, aby své děti ve svém volnu vedli k jakýmkoliv sportovním aktivitám tak, aby se podíl přirozeného pohybu dramaticky zase zvýšil. Pokud k tomu dojde, tak s největší pravděpodobností se dá čekat, že ten výpadek v těch aktivitách dětí, sportovních aktivitách dětí, by mohl být kompenzován například během jednoho nebo maximálně dvou let. Ale pokud se toto opomene a nebude se pracovat s dětmi, nebudou se vést k tomu, že přirozený pohyb, sportování je jednou z nejdůležitějších aktivit v životě, tak samozřejmě to bude mít dalekosáhlé důsledky.
My jsme ale zároveň i svědky toho, kolik lidí se vydává ven nahradit nedostatek pohybu. Stačí o víkendu vyrazit někam do lesa, projít se po městě, vidíme sportovat celé rodiny. Nevzbudila v nás paradoxně pandemie větší odpovědnost za to, jak se hýbeme?
Tak já si myslím, že je to dobré. Já to vidím sám, když chodím běhat do lesa, že samozřejmě potkávám daleko víc běžců, potkávám daleko víc rodin s dětmi, to je určitě velmi dobré, ale musíme si představit, že k tomu, abychom kompenzovali ty nějaké sportovní a pohybové aktivity, je potřeba, aby se v přirozeném pohybu, čili v chůzi například, nebo v jízdě na kole, udělalo denně někde mezi 5 až 10 000 kroky. To se dá velmi jednoduše změřit na jakémkoliv mobilním telefonu a určitě celá řada lidí bude nakonec překvapená z toho, že tolik kroků nejsou schopni udělat. Pokud tyto aktivity zaměříme jenom na víkend a budeme se pohybovat jenom o víkendu, tak je to nedostatečné. Je daleko lepší, když ten přirozený pohyb a sportovní aktivity jsou pokud možno každý den na dobu minimálně 30 minut až 1 hodiny. Čili to je podle mého názoru daleko důležitější než jeden sobotní výlet, ale jak říkám, buďme rádi za to, že lidé chodí do přírody alespoň v sobotu a v neděli a že s tebou berou svoje děti a že ty děti se snaží mít nějaký přirozený pohyb.
Naším hostem na Proglasu je profesor Jiří Beran, člen lékařské komise Českého olympijského výboru, ředitel Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové. Pane profesore, měl byste radu pro rodiče, kteří nás poslouchají a kteří by pohyb chtěli zařadit do pravidelného rodinného rozvrhu, jak s dětmi v těchto dnech sportovat? Mám na mysli už to zimní období, do kterého vstupujeme. Dny se krátí, brzo je tma, děti na ulicích či venku v parcích už teď moc nevídáme.
Tak určitě je velmi dobré, pokud rodiče a pokud mají tu možnost, okamžitě vezmou děti ještě za slunečního svitu nebo za běžného dne, vezmou na chvíli někam ven. Je jedno, jestli to bude procházka v parku nebo jestli to bude procházka klidnými ulicemi, určitě nebo procházka v lese, která by byla ze všeho nejlepší. Ale jde o to prostě alespoň každý den vzít to dítě ven, udělat si na ně 30 minut až 60 minut času, komunikovat s těmi dětmi a samozřejmě provozovat s nimi nějaké aktivity. A jak říkám, stačí chůze, pokud je hodně teplota v mínus hodnotách, tak samozřejmě je dobré, aby to dítě bylo dobře oblečeno, aby neprochladlo. Ale ty aktivity přirozeného pohybu jsou nenahraditelné a jsou velmi důležité. Pokud by měli možnost s těmi dětmi sportovat, jít se proběhnout, projet se na kole, určitě je dobré, když to zařadí třeba dvakrát, třikrát za týden. Ale každodenně je potřeba, aby se ty děti dostali na čerstvý vzduch. Ta situace se teď mění tím, že téměř všechny děti základních škol, kromě směnných provozů na druhém stupni, se do školy dostávají, čili nějaké období při cestě do školy, při cestě ze školy jsou na čerstvém vzduchu, ale je toho pořád málo a bylo by dobré, kdyby rodiče tomu věnovali 30 až 60 minut a každého dne, protože to ve finále vylepší zdravotní stav jejich dětí.
Na Proglasu byl naším hostem profesor Jiří Beran, člen lékařské komise Českého olympijského výboru, ředitel Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové. Pane profesore, děkuji vám za váš čas, za vaše rady a tipy. Naslyšenou, pěkný den.
Děkuju za pozvání, naslyšenou, mějte se hezky. Děkuju.
Dopoledne s Proglasem.
Posloucháte Dopoledne s Proglasem, dnes se věnujeme dětem a jejich pohybu nejen na čerstvém vzduchu, jak jsme slyšeli před chvílí, ale i v online prostředí. Děti prvního stupně základních škol mají za sebou letos už druhé období výuky doma s povinným připojením k online vyučování. Když se k tomu připočte čas, který některé děti pravidelně tráví sledováním televize, hraním počítačových her nebo četováním s kamarády, docházíme k mnoha hodinám denně, které naši potomci tráví sledováním displejů různé typu. O tom, co tyto technologie působí při dalším učení a při sociálních interakcích mladších školáků, budeme hovořit s Petrem Naskem z Jednoty školských informatiků a Národního pedagogického institutu. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
Pane Naske, pro mnoho rodičů je v době kombinování home officeu a distanční výuky dětí asi nejsnazší dovolit svým potomkům nějakou tu chvíli u monitoru navíc. Jak ale vnímáte trend narůstajícího času dětí u obrazovek z pohledu profesního i jako rodič?
Moc děkuji za otázku. Já mám 8letou dceru, která přesně jak bylo v minulém rozhovoru, spadla na jaře do online výuky a zároveň vlastně v našem spolku dlouhodobě tím, že podporujeme učitele informatiky a ajťáky na školách, tak jsme si vědomi toho, že komunikace toho tématu s rodinou je úplně zásadní. A vlastně dneska bych vám chtěl trošku říct i zkušenosti ze školy, kam chodí moje dcera, protože náš spolek tam pomáhá organizovat takzvané online rodičovské kavárny a právě jednu z nich jsme v poslední době měli a bylo to velmi zajímavé porovnávat vlastně pohledy rodičů, učitelů a vlastně i těch odborných odborníků, které jsme přizvali. Když se ptáte na zkušenost rodiče, já teda to, co mě nejvíc překvapilo, že vlastně, a myslím, že z toho vylezl i takový princip, že člověk má někdy pocit, že ty věci může mít hodně pod kontrolou, že naplánuje to, kdy jeho děti budou například používat Skype nebo volat si přes internet, ale vlastně ta distanční výuka nás hodila do situace, kdy já jsem si vůbec nedokázal představit, že moje 8letá dcera už v 8letech bude bravurně zvládat nástroje na online telefonování a zároveň vlastně to vzniklo jakoby záležitost, která vlastně byla potřeba do školy. Takže můj hlavní pocit byl ten, že vlastně my naopak do doby covidu jsme se dlouhá léta snažili dostat digitální technologie jako nějaký nástroj pro kreativní a zajímavé řešení vlastně výuky a vyučování do škol. A vlastně ta COVID situace nám to otočila o 180% a to, co vlastně jsme do té doby potřebovali pojmenovávat, že je potřeba dobře hledat rovnováhu mezi tím, jak se dítě učí bez technologií a s technologiemi a jak využít třeba chytrý telefon, který má v kapse učení, tak vlastně ta situace nám trošku otočila tady ty pohledy. A teď to vlastně tak jako reflektujeme celý ten rok a myslím si, že ještě budeme hledat ty různé postupy. Takže za mě jako rodiče rozhodně všichni jsme byli hozeni do vody a nezávidím jakémukoliv z rodičů, který vlastně se s tím musí nějak popasovat a je dobře, že o tom takhle veřejně i mluvíme.
Existuje nějaký výzkum na to, kolik průměrně děti stráví sledováním takovýchto technologií? Máme k dispozici nějaká čísla teď z doby roku 2020, jak se to určitě zvedlo?
No, obecně já jsem koukal a jsou samozřejmě dostupná čísla, i když není vlastně ta specifická situace. Tam se těmto tématům věnuje Světová zdravotnická organizace nebo třeba i Státní zdravotní ústav a existují různá samozřejmě čísla a doporučení, která jsou vlastně platná i bez vlastně této situace, kterou jsme zažili letos. Tam samozřejmě ty průzkumy obecně hovoří a dost často je potřeba mluvit o tom, že sčítáme vlastně nějaký čas dětí u obrazovek obecně, to znamená, nejde se soustředit jenom čas u počítače nebo od mobilního telefonu, ale třeba u televize a tam ty běžná čísla říkají, že třeba už nyní pětileté děti v průměru tráví vlastně čas třeba 1,5 hodiny u počítače, 17leté děti až třeba 4 hodiny a samozřejmě jsou výjimky, kdy jsou u toho mladí lidé jakoby celé dny. To, na co se ptáte, jestli je zkušenost vlastně teď z té COVID situace, tak myslím si, že se hodně lišilo to jaro a podzim, protože každá škola, každá rodina hledala nějakou jakoby rovnováhu, neexistuje nějaký jednotný přístup a doporučení. Samozřejmě to, co hlavně platilo, že samozřejmě neměl platit nějaký princip 1:1 překlopení výuky ve škole do té distanční výuky, takže si myslím, že ten čas jakoby těch dětí při té výuce se mohl pohybovat kolem 2-3 hodin denně. Bavíme se teda o dětech prvního stupně. A teď je samozřejmě důležité, jak to bylo vyrovnáno jejich jako běžným jiným časem, který třeba u televize nebo technologií trávili. Ještě když se ptáte na průzkumy, jestli nás dneska poslouchají rodiče, tak určitě bych ještě dal doporučení, že vlastně každý si můžeme udělat svůj vlastní výzkum ve vlastním zařízení. Samozřejmě existují aplikace, které když si nainstalujete na počítači nebo do telefonu, tak vám samozřejmě ten čas u obrazovky nějakým způsobem, řekněme, změří a vy pak můžete reflektivně s tím dětem nebo sami vlastně si říkat, jak jsem teda na tom já, kolik teda času trávím třeba na kterou aplikací, a to si myslím, že je asi důležité a dobré sledovat pak pro tu reflexi s dítětem i s námi jako dospělými.
Podle čeho jako rodič rozpoznám, že určitá doba je pro naše dítě už jednoznačně škodlivá? V jakém případě už to máme stopnout?
No, každopádně mně se líbí, že jsme tady dneska už mluvili o sportování dětí, tak i na té naší kavárně zaznělo hezké přirovnání, že vlastně ve chvíli, kdy dítě nebo i dospělí koukáme na nějaké zařízení nebo sledujeme televizi nebo máme pracujeme na počítači, tak vlastně zaměstnáváme naši pozornost. To znamená, pozornost vlastně, mozková aktivita se plně soustředí na tu práci a na přemýšlení nad tím, co se děje na tom zařízení. A vlastně je takové pěkné přirovnání, že pozornost, máme se k ní chovat jako k jakémukoliv jinému svalu v těle, protože samozřejmě, když hodně dlouho namáháte nějaký sval, tak se záleží na tom, jak jste silní, jak cvičíte. A samozřejmě podle toho věnujete ten čas té rekonvalescenci. Takže když se ptáte na to, jakým způsobem nějakým hledat tu rovnováhu, tak ta je u každého jiná. A je strašně důležité vlastně kombinovat i ten způsob, jak tu techniku používáme. Myslím si, že i spoustu drobných vylepšení, která se dají nastavit při práci s počítačem, jako pořídit si lepší židly, mít prostě dobré posezení, aby to tělo tolik netrpělo. Ale obecně ta rovnováha je hodně individuální záležitost a je potřeba prostě si to nadávkovat, tak aby vás to prostě to tělo bylo v nějaké rovnováze s hlavou. Samozřejmě my, co pracujeme v kanceláři, který máme celému počítačů, tak to známe velmi dobře, jak je prostě potřeba se, jakým způsobem se protahovat a relaxovat, a myslím si, že tohle byl i jeden parametr z toho letošního roku, že vlastně nás děti viděli sami třeba při těch home officech u počítačů a teď vlastně najednou zjistili, jak vlastně ten můj táta a maminka pracují, že tam celý den sedí u toho počítače, a oni samozřejmě, děti se učí i nápodobou, tak samozřejmě v každé rodině myslím si, že bylo velké téma si vysvětlovat, že zrovna tam táta nehraje nějakou hru, ale že pracuje a že teda i on musí pak jít teda odpočívat stejně jako třeba to dítě, když hodinu zrovna bylo na nějaké výuce a pak si teda museli někam protáhnout. Tak nevím, jestli jsem neodpověděl na vaši otázku, ale určitě rovnováhu lze hledat a IT a teda jenom nástroj řešení věcí a je důležité, co tam taky řešíme.
Pane Naské, já se omlouvám, my vás tuhle chvíli velmi špatně slyšíme. Mohl byste, prosím, ano, přejít k oknu, kde bude třeba lepší signál?
Ano, ano, ano,
možná se to napraví.
Děkuji, ano,
teď jste
ano,
slyšet například velmi dobře. Já jenom uvedu, že s Petrem Naskem z Jednoty školských informatiků a Národního pedagogického institutu si na Proglasu povídáme o dětech v online světě. Pane Naské, je nějaký rozdíl mezi hrou na počítači a například deskovými hrami pro schopnost soustředit se?
Tak samozřejmě ta odpověď je velmi jednoduchá. Určitě je velký rozdíl, protože když vlastně jakoukoliv tou hrou můžete rozvíjet různé dovednosti spolupráce, komunikace, nějaké řešení problémů, tak když to hrajete jenom s myškou na nějakém zařízení, tak vlastně zatěžujete hodně hlavu, nejste v tom v pohybu, nemůžete interagovat s těmi vašimi spoluhráči například v nějaké neverbální komunikaci. Ale zároveň samozřejmě i má to nějaké přínosy, protože v té komunikaci můžete procvičovat třeba komunikaci v angličtině, písemně a tak dále. Takže ten rozdíl je veliký a samozřejmě desková hra je úžasný nástroj na to prostě řešit něco společně a trávit ten čas společně a vlastně nějakým způsobem hledat i tu náročnost toho, co tam vlastně při té hře zažíváte, protože samozřejmě jsou hry, které jsou velmi jednoduché, člověče, nezlob se, a tam prostě odrelaxujete. a když máte nějakou hru, která je hodně složitá, tak tu vaši pozornost, vlastně to soustředění můžete jako, řekněme, zaměstnávat podobně složitým způsobem, jako kdybyste v tu chvíli sledovali nebo řešili nějaký problém na počítače. Rozhodně doporučuju, my sami doma hrajeme dětmi spoustu kartních kartkových her, je to skvělý.
Tolik tedy Petr Naské z Národního pedagogického institutu České republiky. My vám děkujeme za vhled do problematiky a za rozhovor. Pěkný den.
Moc děkuji, zdravím a pěkný den.
A po písničce zalistujeme čerstvým vydáním katolického týdeníku s jeho šéfredaktorkou Kateřinou Koubovou. Aktuální číslo katolického týdeníku nyní představí jako každé úterý v pořadu Dopoledne s Proglasem jeho šéfredaktorka Kateřina Koubová. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Kateřino, řekněte nám prosím, na co se můžeme těšit v novém vydání katolického týdeníku. Co nabízí hned titulní strana?
Na titulní straně se vracíme k červené středě, protože je to stále populárnější akce, která se odehrála minulý týden. A v několika městech sešel dokonce i průvod za pronásledované pro víru. Rovněž se vracíme ke jmenování nových 13 kardinálů papežem Františkem, který spolu s nimi navštívil i emeritního papeže Benedikta XVI. Takže tím otvíráme noviny.
Co se týká zpravodajství, jaká témata tentokrát přinášíte?
Ve zpravodajství domácím se zastavujeme u analýzy, u průzkumu, který si nechala udělat Katolická církev a Charita České republiky o bydlení, ze kterého vychází najevo, že třetina lidí má obavy, kde bude bydlet ve stáří například. A vlastně snaží se i s pomocí Charity najít řešení všední situace. A v zahraničí se podíváme do Izraele, jak tam zahájili advent.
Součástí vydání katolického týdeníku jsou i perspektivy. Do jakých vod zamíří perspektivy tentokrát?
Protože jsme v adventu, tak jsme požádali známou biblistku Mireji Ryškovou, která umí velice hezky psát, o zastavení adventní, o zamýšlení nad tichem, tmou a nasloucháním. A také se na komentářové stránce perspektiv ohlížíme za životem Františka Rajchla, který tragicky nedávno zemřel, a přinášíme vzpomínky Jana Kasala a pátera Maria Vianeje, kteří ho poznali, a tím se vracíme také trochu do 90. let.
Uzavírá v tuto chvíli šéfredaktorka katolického týdeníku Kateřina Koubová. Děkuji, ať vám to pořád tak dobře píše, a za týden s dalším vydáním katolického týdeníku se na vlnách Radia Proglas budeme s vámi opět těšit na slyšenou.
Moc děkujeme a hezké počtení přejeme.
nežli Boha ctíti, jeho vzývat, jeho chválit, jeho velebití. Jeho vzývat, jeho chválit, jeho velebití.
Není
Proglasu s dalším hostem pokračujeme v tématu pohybu dětí v online prostředí. Dnešní děti se s internetem setkávají od útlého věku, některé snad ještě dříve, než začnou chodit do školy. Mnohdy dokonce rozumí počítačům lépe než jejich rodiče. Při jejich zvídavosti a snaze vyzkoušet všechno nové, ale zapomínají na nástrahy, které na ně na internetu číhají. Proto je důležité, aby jim rodiče a učitelé rizika vyplývající z používání internetu srozumitelně vysvětlili. O této problematice teď budeme hovořit s Jitkou Andrlíkovou, ředitelkou Fóra pro prožitkové vzdělávání. Vítám vás ve vysílání Radia Proglas. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Andrlíková, prevenci kyberšikany se také zabývá organizace Fórum pro prožitkové vzdělávání, a to prostřednictvím představení s názvem Jsi nula. To je určeno žákům 4. až 9. tříd základních škol a je založeno na takzvané prožitkové pedagogice. Co se skrývá v tomto příběhu?
Tak naše příběhy jsou dělány v 90% zrealizovaných příběhů, aby právě pro děti byly uvěřitelné. Dělalo Fórum vlastně je koncipovaný pro jednu třídu, tedy pro kolektiv dětí, který se dobře zná. A když herci přijdou do třídy, tak se s dětmi zahrajou krásnické tematické hry, aby vytvořili pro přátelskou atmosféru. A náš hlavní hrdina, kterému se jmenuje Tomáš, tak vlastně kluci ve škole mu udělají takový falešný profil na gen seznamce, kam dají jeho osobní údaje a dostanou se na jeho facebookovou stránku a Tomášovi se nabalí různé problémy, všichni mu volají, píší, Tomáš to samozřejmě nikomu neřekne, až natočí své video, které umístí na YouTube, a pak se trhne lavina veliká, s ním začínou nadávat a posílat se mu a Tomáš přestává chodit do školy a situaci neřeší s nikým a situaci nakonec řeší tak, že skočí z okna.
Uvědomují si podle vás děti a žáci, jaké dopady může mít kyberšikana na oběti?
Já si myslím, že v dnešní době už je to daleko lepší, ale samozřejmě, když se dětem třeba ptáme, když někdo vyfotí nějakou fotku a nesluší mu to a dají to třeba na nástěnku do školy, kolik tu fotku vidí ve školy lidí, tak nám řeknou nějaký počet. A když tu samou stejnou fotku dají děti třeba na Facebook, kolik to uvidí lidí a jestli ta fotka, když ji smažou, jestli už na tom internetu zůstává, tak to často si neuvědomí. Takže je důležité, aby rodiče tyto věci dětem říkali.
Čím jsou děti a mladiství ohroženi nejvíce při komunikaci online a jaké dělají nejčastěji chyby?
Tak určitě chyby jsou takové, že existuje desetero bezpečného internetu, takže chyby děti by neměly dávat nikomu žádné adresy, žádný telefon o svý rodině, protože nevědí, co je, kdo se skrývá za monitorem, neměli by dávat žádné fotografie a vůbec ne intimní, měli by dodržovat všechny hesla v tajnosti, neříkat to žádnému kamarádovi, nikdy by neměli odpovídat na žádné vulgární vzkazy, nikdy by si neměli schůzku dovolat s nikým, koho neznají, aniž by to nikdo komu řekli. Pokud by narazili na nějaký obrázek nebo na mail, které by šokovali, tak v něho šokovali, takže by měli opustit webovou stránku, určitě by neměli dát šanci virům a neodpovídat žádné zprávy z neznámé adresy. Měli by si všechny informace ověřovat a neměli by všemu věřit. A určitě, pokud se něco děje, tak by se měli nikomu svěřit, aby mohl pomoci.
Sitkou Andrlíkovou, ředitelkou Fóra pro prožitkové vzdělávání, si povídáme v dopoledním vysílání Proglasu. Paní Andrlíková, jak s dítětem o rizicích v online prostředí vlastně hovořit? S jak velkým dítětem o tom můžeme mluvit? Od kolika věku nebo od kterého roku s ním o tom hovořit?
Já si myslím, že čím dříve s dětmi o tom začne mluvit, tím lépe, protože zrovna v dnešní době, když děti byly online téměř každý den ve výuce, tak k tomu ke všemu mají přístup. A nejdůležitější pro mě je říct dětem, že každá situace má své řešení. A to, co se u nás doma vlastně přihodilo, to, že takže tak prostě dětem, třeba naše dcerka, s tím jsme se bavili o nějaký 6 let, když děti už je 13, až ona opravdu něco neví, tak přijde a zeptá se. A vlastně tam je důležitý udělat tu důvěru mezi rodičem a dítětem. Dítěti třeba říct, hejte se, já se potřebuji někdy podívat na ten tvůj mobil nebo tablet nebo počítač, abych zjistila, co tam děláš. Není to o tom, že bys tě špehovala, ale je to o tom, že bych opravdu měla že si je bezpečí, je to hodně o té důvěře, protože děti jsou opravdu hodně, hodně důvěřivé a tím pádem o to více zranitelné.
Mnohdy i rodiče mají o problematice kyberšikany a bezpečnosti na internetu málo informací. Kde je tedy relevantně nalézt?
Tak určitě bych zmínila třeba projekt e-bezpečí, který provozuje vlastně internetovou poradnu a všechno je tam na těchto stránkách krásně vypsáno. A potom určitě bych doporučila dětem, ale i rodičům linku bezpečí. A samozřejmě, když děti nevědí si, jak pomoct, tak nejlepší je dětem, když si někomu svěří, někomu, komu věří. To znamená rodiči, učiteli, vychovateli nebo někomu staršímu. Ale když teda už nevědí komu, nebo jsou třeba v rozpadcích, nebo se stědí, tak už je zavolat na linku bezpečí, což je plně nejlepší, protože linka bezpečí je zdarma, kdykoliv tam můžu volat a je anonymní, takže jsou tam odborníci, takže dětem určitě pomůže.
Naším hostem byla Jitka Andrlíková, ředitelka neziskové organizace Fórum pro prožitkové vzdělávání. Děkuji vám za rozhovor a posluchačům se omlouvám za jeho sníženou technickou kvalitu. Naslyšenou, pěkný den.
Děkuji moc, naschanou.
Safia, krém honí bílý fač, plání jdou se svou muzikou, trochu stříbra na strunách, síní zní smích dětí, co fůru věcí smích.
safián do umrzlých dvorů dých.
První prosincové vysílání pořadu Dopoledne s Proglasem dnes uzavře katolický kněz pater Libor Všetula, ředitel Salesiánského mediálního centra a Salesiánské komunity v Brně Žabovřeskách. Pěkný den do Brna.
Dobrý den, já se vám teda hlásím z Ostravy.
Tentokrát z Ostravy.
Právě v televizi Noé.
Tak pěkný den do Ostravy, do televize Noé. Pane Všetulo, Salesiánské mediální centrum se dlouhodobě věnuje dětem a mládeži na poli mediální komunikace. Co pro ně chystáte na nejbližší dny?
No tak na nejbližší dny my spíš chystáme ve smyslu, máme rozjeto. Protože tahle doba je, tak každý z nás ví, docela specifická a vzhledem k tomu, že děti a mladí lidé byli hodně doma, respektive u svých obrazovek, no tak jsme museli zareagovat, respektive nemuseli, ale chtěli jsme zareagovat a vytvořili jsme určitou platformu, jak je zhromáždit a jak také s nimi téměř na denní bázi fungovat v souvislosti s rozvojem duchovního života. Takže tohle už jako funguje, teď jsme měli dokonce víkendovou duchovní obnovu. No a co chystáme? Chystáme advent. To znamená provázet tyhle děti a mladé lidi především jako adventem, aby jim to neproteklo mezi prsty, takhle bych to definoval.
Mě na stránkách Salesiánského mediálního centra už v předchozích letech zaujala pečlivě vedená rubrika s názvem e-pastorace. Ale zatímco v minulých letech šlo tyto vaše aktivity, do níž patří i facebooková stránka Bosco Point nebo mobilní aplikace Isidor, brát jako určitou nadstavbu nebo řekněme pastorační nadstandard, v době pandemie mohou hrát roli stěžení. Je tomu skutečně tak?
Já si myslím, že tyhle záležitosti, mám na mysli facebooková stránka, už nehraje takovou roli jako pro mladé lidi. Ona hraje roli spíš pro starší, neboť Facebook za těch pár let, co jsme ho začali vůbec registrovat, zestárl. Nejen jako sociální síť, ale i uživatelsky, že už tam je spíše střední věk, nebo i ti starší. Mladí lidé moc na Facebooku nejsou. To znamená, už nehraje takovou roli. Dneska více Instagram a další sociální sítě. A mobilní aplikace už, já bych řekl, v této době také ne. Co však hraje roli, a řekl bych, že to je věc, na kterou bychom se měli soustředit, je, jak vytvářet kontakty. Jak nejen produkovat obsahy, aby si je někdo přečetl nebo aby se na ně podíval, ale jak zakládat společenství lidí, propojovat je třeba i prostřednictvím techniky a využívat především nástroje, které tohle dokáží. A tak tohle si myslím, že je jako výzva pro tuto dobu. Proto vlastně chci říct, že ty věci, které jsme dělali Isidor a Bosco Point, teď jdou trochu do pozadí, neboť to je spíš jako produkční záležitost. Tak teď se spíš soustředíme na propojování lidí.
My se dnes celou hodinu bavíme o pohybu dětí v online prostředí. Do jaké míry je podle vás mediální gramotnost mládeže důležitá v době, kdy jsme online ještě více, než je obvyklé a než bychom si možná i přáli?
No, ona je důležitá obecně. Samozřejmě tím, že teď je mnohem více prostoru ještě trávit na obrazovkách času. Ve smyslu i třeba těch online výuk, které mnozí už mají úplně nad hlavou. V souvislosti, myslím, dětí a mládež. Tak je samozřejmě nutné nejen jako rozlišovat určité obsahy, které se na nás chrlí, ale myslím si, že pro děti a mladé lidi je důležité si nastavit řád jako s životem s obrazovkami a s životem bez obrazovek. A že tohle je vlastně jako v této chvíli docela problematické, neboť oni jsou často i nuceni trávit ten čas jako mnohem víc na těch obrazovkách. Ale třeba v souvislosti se školou. A ještě když mají si saturovat svoje potřeby kontaktu třeba skrze obrazovky, mám na mysli kontakt sociální sítě, a další třeba online hry a podobně, no tak ten čas je tam opravdu až neúměrný. Takže v souvislosti s mediální gramotností ano, je to důležité jako rozlišovat co, kdo, jak, proč a tady ty obsahy, ale teď je to asi o zdravém rozumu, aby člověk skutečně jako často i násilně do jisté míry si velmi radikálně stanovoval čas, kdy jsem s obrazovkou a kdy jsem bez ní. A tohle je teď v této chvíli jako velká výzva. A pro dospělé ale je mnohem větší výzva, a to vidím i jako ve svém okolí, mediální gramotnost v souvislosti s rozlišováním toho, co je relevantní informace a co je takzvaná fake news. Protože v souvislosti se všema možnýma vakcínama a koronavirama a dovíčím, tak se povaluje na internetu takové množství spekulací, neověřených informací, polopravd anebo dokonce lží, že to zkrátka je velmi nutné brát na to zřetel a nějakým způsobem rozlišovat jak zdroj, tak také podstatu té informace. Protože opravdu mnoho dospělých a starších lidí věří takovým věcem, že by se až člověk divil. A to je na základě toho, že to našel na internetu.
Salesiáni v Brně Žabovřeskách jsou hodně aktivní, co se týče online přenosu bohoslužeb nebo modliteb růžence, takže nějaká izolace vám rozhodně nehrozí ani v době COVID-19. Ale trochu osobně se zeptám, stává se v podobně propojené komunitě, jako jste vy, že přijde, řekněme, i nějaká ponorková nemoc?
No tak je pravda, že my si nemůžeme stěžovat ani na nekontakt s lidmi, ale nemůžeme si stěžovat ani na to, že si každý z těch bratří zaleze do své komůrky a tam si odžívá jako krizičku anebo ten jako duchovní život. Neboť, a to je asi to úskalí, prostě my jsme pořád mezi lidma, ale bohužel často jako online. To znamená, zbyli jsme si z bratry, to je pravda. A také je pravda, že vzhledem k tomu, že ty přenosy chystáme, že nad tím přemýšlíme, že se tím pádem musíme o to víc scházet, tak určité napětí v komunitě je, co si budeme jako nalhávat, ale rozhodně to není žádná jako krize, protože ono je to velmi tvůrčí napětí. A rozdílnost povah a věků. V momentě, když staršímu spolubratrovi nabídnete, aby vstoupil do online prostoru, tak přirozeně, že se toho děsí. Že přirozeně, že když má mluvit na mikrofon a ví, že to půjde do proglasu nebo že prostě to sleduje tisíce lidí, tak je nervózní. Ale to je vlastně jako normální napětí. A mám naopak za to, že co se týká toho lidského soužití v té naší komunitě, tak je to vlastně lepší než za normální okolnosti. Neboť my opravdu oceňujeme to bratrství, podporu a různost těch našich charakterů a darů mnohem víc, než když každý dělá něco svého.
V tomto týdnu dochází k určitému rozvolnění proti epidemického systému. Přecházíme na stupeň 3, ale ta dlouhodobá psychická zátěž je stále velká. Co byste poradil lidem, kteří pracují s mládeží nebo zažívají každodenní kontakt s teenagery, co by rodiče? A co byste jim, ale konec konců, i nám všem do adventních dnů popřál?
No, tady té otázce samozřejmě se skrývá mnoho různých podnětů. Já bych dokonce rozlišil, jako poradil těm, co pracují s mládeží, a poradil rodičům, kteří jsou na denní bázi, nebo ti, co pracují s mládeží, často na denní bázi nejsou. Mnohem těžší bych řekl, že to mají právě teď ti rodiče, nebo to, o čem už jsem mluvil, a to konkrétně jako pobývání těch teenagerů na obrazovkách zažívají dnes a denně. Tak rodičům bych poradil prostě, aby co nejvíce snažili být nad věcí. Opravdu brali i tohle období jako určité specifické období, že tohle není normální, snažili se rozlišovat to podstatného, nepodstatného, no ale také se snažili, a to je důležité i pro vychovatele, vidět tu realitu také očima toho jejich syna nebo té dcery. Neboť nejen to, co zažívám já jako rodič a co si myslím, že to pro to dítě to nejlepší, je skutečně to nejlepší. Ten teenager také tu dobu bere náročně, také může být podrážděný, také může být a prožívat určité frustrace, které třeba doma ani nemá komu říct, anebo mu nikdo nenaslouchá. Tak zkrátka jako snažit se malinko podívat se na realitu, kterou ten syn nebo dcera prožívá jeho očima. A to bych vlastně popřál i nám všem do adventu, protože advent je určitým usebráním, anebo bych řekl jako podívání se na svět jinýma očima, nebo si připomínáme, že najednou Bůh se vlastně stal člověkem a začal se na svět dívat našima očima. Tak tohle bych popřál, abychom dokázali určitý typ nadhledu i nad těmi informacemi, které se na nás chrlí. Nebrali úplně všechno za bernou minci, že tak to je. Dokázali si udělat odstup nakonec třeba i od těch témat, do kterých se v domácnosti hádáme nebo kolem kterých vzniká napětí. A také se nebrat možná až tak moc vážně v souvislosti já osobně. Opravdu rozšířit si obzor tím, že se podívám na nějaké inspirace, které jsou kolem mě. Třeba něco nového začnu, nebo něco třeba skončím. Vyjdu si ven do přírody, jen tak se projdu. Tohle jsou všechno hrozně důležité věci v souvislosti i s napětím, které kolem nás máme. Tak tohle asi bych tak popřál.
Posledním hostem dnešního dopoledne s Proglasem byl pater Libor Všetula, ředitel Salesiánské komunity v Brně Žabovřeskách. Děkujeme za vaše slova, zdravíme do Ostravy a krásný zbytek dne.
Také přeju hezký den a mějte se hezky.
A takové tedy bylo první prosincové vydání pořadu Dopoledne s Proglasem. Za kolegy, kteří na jeho přípravě spolupracovali, se loučí Marcela Kopecká, která přeje společně s Pavlem Smolkem z režie dobré naladění všem do dalších dní. Děkujeme, že jste s námi. Naslyšenou zítra.
Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9 a 10. Jsme v tom s vámi už 25 let.